สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup
พอสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านจะอยู่กันกับพี่โสพลสุภามั่งมีของเราแห่ง BC Rapid และน้องมีแห่ง Infinity Podcast อีกครั้งนะจ๊ะ
สวัสดีครับทุกคนอีกรอบกับโควิดระลอกใหม
่โอ้โห
นี่นับเป็นระลอกไหนหรอระลอก3ใช่ไหม
ระลอก3
3ใช่ไหมโอเคถือว่ามาเร็วแรงปุ๊บปั๊บมาก
เรียกได้ว่าถ้าเป็นหมานี่เบรกแตกค่ะชนไปนู่นไปนี่คือเอี๊ยดไม่อยู่เอาไม่อยู่รอบนี้นะคะก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเราได้รับผลกระทบเลยเฮ้ยรอบนี้แปลกมากพี่โสพลคือรอบหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกไอ้รอบที่แบบถูกกักตัวถูกอะไรเนี่ยมันก็มีความเครียดแบบหนึ่งเนาะรอบสองชิลเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอรอบสามเนี่ยมันไม่แน่ใจว่ามันคือความเครียดอะไรแต่รู้สึกว่าได้ผลกระทบจริง
เฮ้ยรอบนี้ได้กระทบเยอะมากเพราะว่าที่จริงอะอย่างร้านอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เราไปอะพวกร้านชอสเต็กอะไรพวกนี้เขาก็เป็นลูกค้าแบบลูกค้าใหญ่ของเรานะเพราะว่าเราก็แบบไปรับของรับอะไรให้เขาอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็เนี่ยก็ต้องปิดอย่างวอปับเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันเราแบบไปจองโต๊ะอะไรเงี้ยครับก็ปิดซึ่งก็เนี่ยก็คือรายได้หายอันนี้คือแน่นอนกระทบแบบในเชิงธุรกิจเนาะแบบจริงจังปัญหาคือต่อจากนี้ครับเราไม่รู้ว่ามันจะยาวไปอีกนานแค่ไหนเนาะแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบหรือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอ่ะจะคือจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนอ่ะน้องหมีเข้าใจไหม
จริงจริงจริงจริงเลยพี่เฮ้ยรอบนี้รู้สึกมากมากแบบแปลกใจเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะเกิดในแบบเซ็นทรัลแบบซิตี้เซ็นเตอร์อะไรแบบนี้ของหลายแห่งคือเรานึกภาพถึงแบบคำว่าแบบการกระจายการแพร่ระบาดเนี่ยนึกออกเลยพอมันหยดติ้งลงมาจากตรงกลางอะพี่แล้วมันกระจายออกไปวงกว้างเนี่ยโหเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือมันสุดยอดในความสะพรึง
โหดมากรอบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้ยินมาหลังๆก็คือแบบอ่ะจะดีละเหมือนคล้ายว่าช่วงก่อนแล้วรอบสองก็จะช่วงสิ้นปีปะช่วงใกล้ๆสิ้นปีเนาะที่แบบคนจะเริ่มมาเที่ยวกันอะไรเงี้ยก็มาแล้วรอบสองใช่ปะก็คนก็รู้สึกว่าเจอกระทบไปเยอะเพราะว่าเตรียมของละเตรียมนู่นเตรียมนี่ละเพื่อที่จะขายนักท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องล่มไปแล้วก็ตอนเนี้ยจะปีใหม่อีกละจะสงกรานต์ใช่ไหมก็มันเป็นอีกก็เหมือนคล้ายกับแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเนาะเหมือนคล้ายว่าไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็คนที่ผมได้ยินมาเนาะอย่างเช่นว่ามีเพื่อนผมคนนึงที่แบบเพื่อนน้องของคนนึงที่ทำงานที่ออฟฟิศนี่แหละเขาเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสร็จตอนเนี้ยเหมือนคล้ายกับว่าคือถ้าสมมติว่าสิ้นปีเนี้ยยังไม่ดีขึ้นนะครับเขาต้องขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่ตัวเองมีพวกแบบเครื่องเสียงลำโพงอะไรพวกนี้ที่แบบสะสมมาตลอดทั้งชีวิตอะต้องไปแล้วอะต้องปล่อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวเองอยู่ไม่ได้ละ
โอ้มันโหดร้ายว่ะพี่นี่พูดไม่สุภาพเลยมันไม่ไหวอ่ะต้องมีจริง
นั่นแหละแล้วก็อย่างเมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้เลยที่แบบมีคนติดต่อมาใน Facebook ในไลน์ของ Business Beat แล้วบอกว่าอยากจะขอเช่า Messenger เป็นรายวัน3วันติดกันเพราะว่ามีแพลนที่จะขายพวกแบบอาหารอะไรพวกนี้ในงานแล้วพอทีเนี้ยโควิดเกิดขึ้นปุ๊บงานก็เหมือนแบบต้องแคนเซิลอ่ะแล้วสินค้าที่เขาสั่งมาเป็นเนื้อน้องหมีมันเป็นเนื้อสดแล้วเนื้อสดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปคืนหรือว่าเก็บได้ใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นคือต้องขายอ่ะไม่ว่าจะขายเวย์ไหนก็ตามอ่ะเขาก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างน้อยถ้าสมมติแบบเป็น delivery ให้ลูกค้ามันก็อาจจะยังแบบได้ทุนคืนหรือว่าอ่ะแบบขาดทุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าที่แบบไม่ทำอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ย
คิดดีนะเอาอย่างเงี้ยคือเหมาะแบบเกิดปัญหาปุ๊บรีบแก้ปัญหาอันนี้ดี
ใช่อันนี้คือแบบเขาก็มาปรึกษาแล้วผมก็บอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้มาเนี่ยก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีเนาะก็นั่นแหละเนี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะประสบปัญหาหมดจริงๆนะทุกคนประสบปัญหาหมดมากน้อยต่างอาจจะต่างกันมากน้อยเนาะห้างลูกค้าที่อยู่อย่างแฟนผมเนี้ยเปิดร้านขายเพชรในห้างอะไรเงี้ยครับก็กระทบเหมือนกันคือลูกค้าก็หายคือแบบพอมีข่าวโควิดปุ๊บคนก็ไม่เดินห้างอะไรประมาณนี้หายหมดคนก็กังวลหมดมีน้องผมคนนึงทำงานเป็นเมสเซนเจอร์แล้วตอนเย็นไปขายของที่การ์ดหน้ามอก็ไม่มีคนการ์ดหน้ามอก็หายคนก็หายหมดเลย อะไรประมาณนี้ครับน้องก็บ่นก็คือก็ขายไม่ดีอะไรเงี้ยเรา
อื
ก็
ม
มันก็เหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยทุกคนเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะอวยพรทุกคนที่แบบว่าฟังพอดแคสต์หรือว่าติดตามเราอยู่เนาะก็อยากจะให้แบบผ่านไปให้ได้แล้วก็พยายามปรับจูนไอเดียหรือว่าปรับจูนไอสิ่งที่เรามีให้มันแบบเข้ากับสถานการณ์ให้ดีขึ้นผมว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายผมไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะแบบทําได้ง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามมองหาเวที่มันสามารถที่จะไปต่อได้แบบให้ธุรกิจมันไปต่อได้รันต่อได้อย่างน้อยๆก็เลี้ยงมันไปก่อนในช่วงนี้อะไรเงี้ยอย่างของ Busy Rabbit เองอะเจอกระทบแบบหนักมากเพราะว่าเราไม่ได้ส่งอาหารเราไม่ได้
อื
ยังไม่ใช่แก๊ปเราไม่ใช่แบบฟู้ดแพนด้าที่แบบส่งอาหารทอดรอบละ15 บาทไม่ใช่เราเป็นลูกค้าธุรกิจกระทบเยอะจริงๆ
เนี่ยนะคะก็อ่ะมาวันนี้เราหลังจากพูดเรื่องโควิด -19 ละนะคะเราก็จะพาทุกท่านไปในประเด็นการต่อสู้
ใช่
กา
ใช
ร
่
ต่อสู้เหมือนกัน
ใช่ใช่ที่จริงวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของนักร้องแล้วก็เป็นผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้ถือว่าเธอเป็นนักธุรกิจมากกว่านักร้องแล้วล่ะเพราะว่าหลังมางานพวกแบบนักร้องของเธอเนี่ยงานร้องเพลงของเธอก็หายไปเนาะคนนั้นก็คือเรียนานะครับผมวันนี้ที่จริงจะมาพูดถึงเรียนาเพราะว่าเพิ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทของเธอครับที่มันเป็น Savage X Fenty เนาะเพิ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนประมาณ115 ล้านเหรียญแล้วก็มันทำให้ธุรกิจของเธอกลายเป็นธุรกิจมูลค่า 1,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วเป็นยูนิคอร์นได้ซีรีส์ B ไปแล้วเรียบร้อยได้เงินลงทุนจากบริษัทลงทุนของ JC ด้วยอันนี้ก็คือเป็นคนที่เข้ามาลงทุนเนาะทำให้ธุรกิจของเธอเนี่ยกลายเป็นธุรกิจมูลค่า 1,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านช่วง2 เดือนที่ผ่านมาเนาะกุมภาวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงธุรกิจของเรียนนาแล้วก็การที่เธอก้าวเข้ามาสู่วงการธุรกิจเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงแล้วกันแล้วก็ความผิดพลาดที่เธอเจอแล้วก็สิ่งที่ทำให้เธอแบบเป็นตรงนี้มาได้ตัวตนของเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคน้องหมีพอจะรู้จักเนาะเรียนนาร
ู้จักค่ะแต่ว่าแหมวงการเพลงแล้วก็เคยนิดนึงก็อย่าถามเยอะ แต่ว่ารู้จักไหมรู้จักรู้จักว่าเออนางทำธุรกิจรู้จัก
อัมเบลาเอลาเอลาหนังจำได้ใช่ไหม
โอเค
โอเคเพลงนี้เพลงนี
้
โอเคเพลงนี้เปิดตัวเนาะช่วงประมาณ2007ที่ขึ้นชาร์ตเลยแล้วก
็
หลังจากนั้นก็คือแบบเหมือนคล้ายว่าคือเธอเซ็นสัญญามาตั้งแต่ปี2005เนาะแล้วก็เธอเป็นคนบาเบโดสบาเบโดสแล้วก็ตอนอายุ15เนี่ยเหมือนคล้ายกับว่าเขาก็ถูกชักชวนมาให้มาทำงานเพลงที่อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้น2 ปีก็คือแบบก็ไซน์คอนแทคกับบริษัทของ Def Jam Recording เนาะค่ายเพลงของศิลปิน JC ใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่า JC เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเขาก็มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ทำผลงานให้เรียน่าเนาะแบบต่างๆทำให้แบบชื่อเสียงของเธอเนี่ยยิ่งโด่งดังมากขึ้นแล้วก็ด้วยความเป็นตัวตนของเธอเองครับคือเธอเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ชื่อเสียงของเธอแล้วก็เพลงที่เธอออกมาแบบไปโดนกลุ่มที่มีกำลังซื้อพอดีนะจังหวะนั้นช่วงประมาณปี2007ก็จะเป็นช่วงเด็กอายุเจนเราใช่ปะที่กำลังแบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณเนี้ย
พอได้
อะไรประมาณนั้นช่วงแบบกำลังคับบิ้งกันช่วงตอนนั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วก็แบบยังเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยไปเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเราก็จะได้ยินเพลงพวกนี้บ่อยซึ่งเราก็เห็นมุมนั้นของเธอเนาะเธอก็แบบออกเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็เพลงก็ขึ้นชาร์ตติดอันดับเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนมาถึงปี2014ปี2014เนี่ยที่เธอได้ไปเป็น Creative Director ให้กับ Puma อันเนี้ยคือเป็นจังหวะที่เธอได้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจจริงจังเพราะว่าเธอแบบเหมือนคล้ายกับว่าเธอชอบเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของเพลงแล้วคือต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธอชอบอยู่แล้วแต่ว่าการที่เธอแบบได้เริ่มทำธุรกิจเนี่ยคือการที่มาอยู่ในเป็น Creative Director ให้กับ Puma แล้วก็ได้ช่วยออกแบบพวกเสื้อผ้าต่างๆใช่ไหมมีรองเท้าคู่หนึ่งที่เธอออกแบบชื่อว่า Creeper ขายหมดสต็อกออนไลน์ภายใน3 ชั่วโมงอ่ะคือเปิดตัวปุ๊บ3 ชั่วโมงขายหมดโซเอาท์แล้วก็ไตรมาสนั้นนะครับ Puma กำไรเพิ่มขึ้น 17% ภายในไตรมาสเดียวที่แบบเธอแบบเข้ามาเป็น Creative Director แล้วก็ออกผลิตภัณฑ์คือได้รับเสียงตอบรับที่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จด้วยนะของ Puma เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเริ่มทำความสำเร็จกับภูมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือก็ก้าวเข้ามาสู่วงการธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นโดยเปิดต ัว Fenty Beauty เนาะ Fenty Beauty คือ Fenty เนี่ยเป็นนามสกุลของเธอนะชื่อจริงของเธอชื่อว่า Robin Rihanna Fenty เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ3ปีต่อมาหลังจากที่เป็น Creative Director ให้กับ Puma ใช่ไหมเธอก็มาเปิดตัว Fenty Beauty ซึ่งเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ที่แบบดูแลผิวพวกแบบเครื่องสำอางอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไอ้เป็นธุรกิจที่ร่วมทำกับหลุยส์วิตตองแล้วก็ยอดขายเนี่ยได้รับสิ่งตอบรับที่ดีมากๆเลยล้นหลามมากคือแบบยอดขายกว่า100ล้านเหรียญภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นะทะลุ570ล้านภายใน15เดือนแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็น1ในผลิตภัณฑ์1ใน25ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แห่งปี2017เทียบเท่ากับพวกแบบ iPhone X แล้วก็ Tesla Model 3อะในปีนั้นนะคือแบบเพราะอะไรเราก็จะมาถามใช่มั้ยเฮ้ยเครื่องสําอางเฉยๆไม่ใช่เหรอเพราะอะไรวะใช่มั้ยเออแล้วก็เราก็ไปค้นดูอ่ะที่จริงอ่ะเหตุผลมันมีคือว่าพอตอนที่เขาออกสินค้าของเขาออกมาเนี่ย Fenty Beauty เนี่ยคือออกมาแบบทุกเฉดสีผิวเลยน้องอีคือแบบทุกเฉดสีผิวมี40เฉดสีของฟาวเดชั่นอ่ะของรองพื้นน่ะคือแบบว่าถ้าสมมุติเราไปดูพวกเครื่องสำอางอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดเนาะก็จะมีแบบ6อันอย่างมากก็10อันอะไรเงี้ยเหมือนคล้ายกับแบบแล้วก็จะเป็นกลุ่มผิวโทนขาวไปจนถึงโทนกลางแล้วคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็คือคนที่ผิวเข้มถูกไหมคนกลุ่มนี้ก็คือจะรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้รับความเท่าเทียมมาอยู่แล้วล่ะตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเวลาไปซื้อเครื่องสำอางเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องซื้อให้มันเข้ากับสีผิวของตัวเองถูกปะแต่พอไปเป็นแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาเขาไปซื้ออ่ะมันก็จะเหมือนคล้ายๆแบบขาวอกอ่ะน้องมีแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอ Fenty Beauty เปิดตัวออกมาเนี่ยมันมี40เฉดสีให้กับทุกสีผิวเลยโดยเรียนหน้าให้สเตทเมนต์ว่ามันสำคัญมากที่ผู้หญิงทุกคนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งร่วมกัน 100% นี่คือวิสัยทัศน์ของเธอในการทำธุรกิจโดยการที่แบบว่าทุกเฉดสีมีความสวยงามของตัวเองทุกผิวมีความสวยงามของตัวเองผู้หญิงทุกคนมีความสวยงามของตัวเองอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเธอชัดเจนแล้วก็สตรองตั้งแต่วันแรกเลยพอเปิดตัวปุ๊บกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยแบบมันทัชเข้าไปข้างในถึงคนอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแบบมันเป็นสินค้าที่เฮ้ยแบบมันคงเป็นสินค้าที่ดีด้วยแหละผมเชื่อว่ามันเป็นสินค้าที่ดีนะเพราะว่าอย่างแฟนของผมเองนะครับเขาก็พูดเหมือนกันว่าไปอ่านรีวิวมาแล้วก็เห็นว่ามีแต่รีวิวที่ดีๆทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันไปทัชในเชิงสปิริตชวลในเชิงแบบอารมณ์ความรู้สึกของคนอะว่าแบบเฮ้ยแบรนด์เนี้ยมันทำให้ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์อะมันแบรนด์เนี้ยมันเป็นสิ่งที่คือนี่คือตัวฉันเลยประมาณนี้ครับมันทัชตรงนั้นแล้วมันทำให้คนรู้สึกว่าเออนี่แหละฉันอยากจะซัพพอร์ตแบรนด์นี้ฉันอยากจะซื้อแบรนด์นี้อะไรเงี้ยครับซึ่งพอเปิดตัวมาเสร็จปุ๊บโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยแบบอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่คนต้องการนะแล้วก็ต่อจากนั้นมันไม่นานนะครับ Make Up Forever ก็เป็นอีกแบรนด์นึงเนาะ L'Oreal อะไรเงี้ยครับก็ต้องเปิดก็เหมือนคล้ายแบบสินค้าของ Fenty Beauty เนี่ยไป disrupt วงการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างแท้จริงเหมือนคล้ายกับว่าแบรนด์อื่นๆก็ต้องเริ่มทำเหมือนกันรองรับไอ้กลุ่มคนที่มีเฉดสีผิวที่เข้มขึ้นอะไรเงี้ยครับผมให้มันรองรับเท่าเทียมกันแล้วก็ฟอร์บนิตยสารฟอร์บเนาะคาดการณ์ว่า Fenty Beauty เนี่ยสร้างรายได้ประมาณ600ล้านเหรียญภายในปี2019ซึ่งถ้าเทียบตามสัดส่วนหุ้นที่เรียน่าถือก็จะมีประมาณ375ล้านประมาณนี
้อื
มโอเคต่อมายังไม่จบโอ้โหแบบเรียน่านี้แม่งโคตรเจ๋งอะคือมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอต่อมาเนี่ยเรียน่าก็คือเขาพยายามใช้คำว่า Fenty เนี่ยซึ่ง มันเป็นนามสกุลของเขาเนาะเพราะเพื่อที่จะแยกระหว่างงานเพลงซึ่งงานเพลงของเขาใช้เรียน่าใช่ไหมส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะมีแฟชั่นเนาะพวกอะไรพวกนี้ครับเขาจะใช้เฟนตี้หมดเลยอันนี้ก็คือแบบโอเคถ้าเป็นเฟนตี้ก็คือแบบสินค้าอื่นแต่ถ้าเป็นเรียน่าคือเพลงอะไรประมาณนี้ต่อมาเขาก็มาร่วมทุนกับไอตัวนี่แหละมาลงทุนกับตัว Savage Fenty นะที่ทำร่วมกับไอตัวบริษัทลงทุนของ JC เนาะซึ่งตรงนี้สิ่งที่เธอทำก็คือเป็นชุดชั้นในลองเจเรลองเจเรก็คือว่า คืออารมณ์มันเหมือนกันอ่ะน้องหมีคือว่าพอมันเป็นเครื่องสําอางใช่ไหมกลุ่มคนที่ถูกเว้นคือใครคนผิวสีถูกป่ะพอมันเป็นลอนเจอรีหรือว่าไอ้พวกชุดชั้นในอ่ะกลุ่มคนที่ถูกเว้นคือใครกลุ่มคนที่แบบร่างกายท้วมๆอ้วนๆอ่ะใช่ไหมคนกลุ่มเจ้าเนื้ออ่ะครับคือในหัวสมองของเราอ่ะเราไปติดภาพพวก Victoria Secret เราไปติดภาพพวกกลุ่มนางแบบที่มีร่างกายสมส่วนคือแบบอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าผอมแล้วก็มันเป็นภาพที่เราติดตากันมาตลอดอะ Victoria Secret Angel อะไรเงี้ยว่านี่คือกลุ่มคนที่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรน่าว่าไม่ใช่ทุกคนสวยในรูปแบบของตัวเองเขาออกชุดชั้นในแล้วก็อะไรพวกนี้ครับให้กับผู้หญิงทุกคนทุกไซส์ทุกขนาดอารมณ์เหมือนคล้ายกับว่าผู้หญิงทุกคนใส่แล้วต้องสวยแล้วก็พอเขาออกเปิดตัวนี้มาเนี่ยมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆเนาะจนมากลายเป็นเฟนติแฟชั่นซึ่งเฟนติแฟชั่นเนี่ยเปิดตัวในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นโชว์ซึ่งนางแบบที่เธอคัดมานะครับก็คือแบบทุกไซส์ทุกขนาดเลยไม่ใช่นางแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับมันก็เป็นที่เรารู้นะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยนี่คือสิ่งที่เธอทำแล้วก็นี่สิ่งที่เธอเชื่อก็คือว่าทุกผู้หญิงทุกคนมีความสวยงามแล้วก็มีความสวยงามในแบบของตัวเองนะก็ทีนี้เนี่ยพอต่อมาแต่ว่าทุกอย่างที่เธอทำมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จทั้งหมดเนาะอย่างเช่นเฟนตีแฟชั่นเองอะไรเงี้ยครับก็ต้องพอสเนาะก็คือแบบชะลอไว้ก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมันไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยได้เฟนตีแฟชั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนไฮเอนด์อะน้องมีมันเป็นสินค้าเป็นเสื้อผ้าไฮเอนด์แล้วก็อารมณ์เหมือนนะครับว่าคนที่แบบมีจะมีเงินซื้อนะเวลาเนี้ยมันมีไม่เยอะใช่ไหมมันก็เลยตอนนี้ก็เลยถูกพอสไปก่อนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างพวกอื่นๆเนาะ Fenty Beauty หรือ Fenty Savage X Fenty อะไรเงี้ยก็ยังตบยังไปต่อได้นะครับคนก็ชอบพูดถึงเรื่องของการที่เธอเป็นนักร้องด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคล้ายๆแบบไปแซะเธออารมณ์เหมือนแบบเธอแบบแค่ขายสินค้าให้กับแฟนๆเท่านั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้อารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งในมุมมองของผมนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเธอมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่แรกในการทำธุรกิจแล้วมันถึงที่จะประสบความสำเร็จได้ถึงตอนนี้เนาะคือบางคนก็แค่บอกว่าเอ้ยเธอขายแค่แบบเฟมของเธอที่แบบเป็นนักร้องมาก่อนไม่งั้นเนี่ยเธอไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกอะไรประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นธุรกิจของเธอมันไปแตะคนแตะในส่วนที่ลึกเข้าไปไม่ใช่แค่ผิวๆของสินค้าคือว่าถ้ามันเป็นแค่สินค้าเนาะมันก็แค่สินค้าใช่ไหมเราซื้อเราคอนซูมมันก็หมดไปก็เราไปซื้อใหม่แต่ว่าถ้ามันเป็นสินค้าที่ไปแตะในส่วนของที่ลึกลงไปอีกเนี่ยความรู้สึกของคนเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนกลับมาซื้อได้มากขึ้นแล้วคนทำให้คนแบบเป็นรอยัลตี้กับแบรนด์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งแถมไม่พอเนี่ยในส่วนของเธอเองเนาะเธอก็แบบมีบริจาคเงินอยู่เรื่อยๆนะอย่างเช่นปีที่แล้วเธอก็ไปจากประมาณ8ล้านเหรียญเพื่อช่วยเยียวยาแบบสถานการณ์โควิดแล้วก็บริจาคเงิน1ล้านให้กับคนยากไร้ในนิวยอร์กอะไรเงี้ย 2.1 ล้านให้กับเหยื่อข้อร้ายที่โดนทำลายร่างกายใน LA แล้วก็อีก5ล้านผ่านองค์กรการกุศลของเธอเองเนาะชื่อ Clara Loniel Foundation ของเธอด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งเธอก็เป็นคนนึงที่บริจาคเงินเยอะมากในการทำธุรกิจหลังจากที่ทำธุรกิจมาเนี่ยเธอก็แบบได้เงินมาเธอก็ไปบริจาคได้เงินมาเธอก็ไปบริจาคอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแสดงความเป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของเธอด้วยเช่นกันเนาะแต่ผมชอบอันหนึ่งที่เธอมีนะก็คือรอยสักมันเธอจะเราจะเห็นรอยสักของนักร้องอะเยอะแยะนะแต่ว่ามันมีรอยสักอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นสเตทเมนท์ที่แสดงความเป็นตัวตนของเธอมากเลยคือมันมีรอยสักอันนึงที่อยู่บนประมาณไหปลาด้านขวาของเธอแล้วก็เขียนว่า never a failure always a lesson แล้วเขียนกลับด้านด้วยนะเขียนกลับด้านเพื่อที่ว่าเวลาเธอดูกระจกอะครับเธอจะได้อ่านมาได้never a failure always a lesson อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยเธอเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะแบบทำตามความคิดของตัวเองความกล้าของตัวเองที่แบบจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมองเห็นความไม่เท่าเทียมกันหรือว่าความสวยงามในรูปแบบที่ทุกๆคนเป็นจริงๆอ่ะ
น
นะคะก็ถ้าพูดแล้วก็ฟังจากพี่โสพลแล้วนำมาวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่นักร้องนักแสดงทุกคนเนาะที่เปิดแบบว่าหรือทำแบรนด์ร่วมกับแบรนด์อื่นๆแล้วจะประสบความสำเร็จต้องพูดอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าบอกว่าเธอเป็นคนบาเบโดสมาเนี่ยนะคะนั่นก็คือเธอเป็นแบรนด์รุ่นแรกอย่างเงี้ยแล้วโหมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะประสบความสำเร็จในประเทศที่มีราว325ล้านคน
นักร้องแบบเกิดใหม่ทุกวันคือแบบเราเป็นนักร้องต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบโหแล้วนักร้องผิวสีด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอันนี้คือแบบในมุมมองของแคลรีนะ
แล้วก็เรื่องทำธุรกิจเนี่ยโอ้ยจริงๆคนเปิดอะไรเยอะแยะนะลูกชายวิลสมิธเจเดนก็เปิดอย่างแบบแบรนด์น้ำที่แบบเราก็จะเห็นเนาะคนที่ทำนู่นนี่นั่นโคกับแบรนด์อื่นๆนะคะการโคแบรนดิ้งทั้งหลายแต่ว่าก็ยังย้ำอีกทีว่าเอ้ยเคสเนี้ยนอกจากว่าโป๊ะที่1ประสบความสำเร็จเนาะทำกับแบรนด์ดังถัดมาเนี่ยยังสามารถที่จะออกแบบลอนช์เป็นเรียกได้ว่ามันเหมือนยิ่งกว่าคำว่า1ครั้ง2ครั้งละเนาะมันกลายเป็นไอคอนมันกลายเป็นแบบแบรนด์จริงๆนะคะFenty X ลองแบบมีลองเจอรี่ออกมามีนู่นมีนี่มีนั่นคือมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนึ่งเป็นคนมองกันไกลนะคะสองก็คือเป็นคนแน่นอนทำธุรกิจมันมีขึ้นและลงมันต่างมากจากการเป็นดารานักร้องนักแสดงนั่นคืออาจจะเป็นงานที่เธอถนัดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เธอได้เริ่มเรียนรู้ไปในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราชอบการมองในมุมมองเชิงบวกของเธอต้องมี positive thinking แน่นอนนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เป็นคำที่เป็นบัสเวิร์ดสำหรับโอ้โหเราว่ารอบปี2ปี3ปีนี้คือเป็นคนที่มีคำว่า resilience นะคะว่าตุ๊กตาเหมือนเดิมล้มแล้วลุกนะคะก็อันนี้ก็อยากฝากไว้สำหรับทุกท่านเลยว่าเราเปิดเรื่องกันด้วยโควิด-19 นะแต่เราขอจบเรื่องด้วยคนคนหนึ่งที่เฮ้ยชีวิตเขาว่าอาจจะไม่ได้ต่างจากเรานะเพียงแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เป็นรีฮานน่านะคะแต่ everybody can be Rihanna in the foreseeable future
ใช่ครับแต่ว่าแต่นี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่าน้องหมีที่เราพูดกันอ่ะคือว่าทุกคนอ่ะประสบปัญหาหมดนะกับไอ้โควิดเนี่ยอย่างแบรนด์ของรีฮานน่าเองก็ประสบปัญหาคือเขาก็ต้องพอสแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นเข้าใจไหมเหมือนคล้ายกับว่าคือคุณต้องรู้จักว่ามันเป็นจังหวะของมันอาจจะต้องแบบเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคือขนาดเลี้ยงหน้าเองอ่ะมีเงินที่จะเลี้ยงอาจจะมีเงินเลี้ยงบริษัทเนี้ยไปได้เรื่อยๆด้วยซ้ำโดยที่แบบอาจจะไม่เจ๊งอ่ะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะหยุดถูกไหมเพื่อที่จะได้ทำอย่างอื่นต่อได้ไม่งั้นเนี้ยก็จะมามัวแต่แบบเฮ้ยจะเอามาเลี้ยงอันนี้ไปเรื่อยๆเนี้ยมันบางทีมันก็ต้องตัดสินใจว่าอันไหนคือสิ่งที่ควรทำณเวลานี้
นะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจเหมือนเดิมเป็น EP เดิมๆที่จะบอกว่าเป็นกำลังใจให้แด่ทุกท่านนะเพราะว่าเราต่างคนต่างประสบเรื่องโควิด-19 อ่ะเหมือนกันหมดนะขนาดเนี้ยในประเทศไทยสำหรับหลายจังหวัดนะตั้งแต่กรุงเทพยันเชียงใหม่ยันลงไปภาคใต้นะคะก็หลายที่ก็เริ่ม
อันนี้อันนี้ผมเองก็โดนทิปแล้วนะตอนนี้คือแบบไปไม่ได้ละเป็นกลายเป็นแคนเซิลไปหมดเลยคือเพราะว่าที่จริงกะวางแผนไว้ว่าจะไปงานหนังสือวันที่20เรียบร้อยเลยก
็
จบก็คือไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปปุ๊บก็คือกลับมาก็ต้องกักตัวก็เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับ
ไม่เป็นไรนะคะเราก็สู้กันต่อไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอแน่นอนใน EP หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่โสพลก็ขอขอบคุณมากทุกท่านและเราต้องลาไปก่อนด้วยใจจิตคารวะนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ